Αλλά τη φατήλου χαμιά τρίτου, αλλά τη ύβου φύτεραν που πετύχει, φύτιαμπάνα που τορτέσει κατηγίστη. Αλλά τη βολυμπατζίνα τσίτσεν λόγια εύτρεωε, μη φαλή αν φτιάβαν του. Βουλά από τον πούλα μου να ρεώνε, ρηφινούν ένα μαλάδα, μη φασόβα να συμφιατάνανα, αβάμ να αντιμάν τώρα η τσίτια, σύντζης ο Χριστή του. Ni tenia gala na afata ni somare tsara araka matiu matiu tuk foluane kanindin matiu tuk fadimi kanindin tsara efatra tsara matiu noi tena fanazavana feno ni amin'ny fiainany tompoko sy ny amin'ny fahafatiko. Ary ty filazantsara ity koa no manazava koa ny fiampitana teo amin'ny testameta taloha makamin'ny testameta vaovao. Ety am-piandohana dia aoka lazaina mazava fa tsy misy ny tongatonga ho azy na ny kisendrasendra fa planina matopaitan'Andriamanitra avokoa ny zava-miseho rehetra. Nanomboka hatrany amina ariana izao tontolo izao ka mandra-piveriny tompo indray a eny amin'ny raha ony lanitra. Mialanenina hatrany nefa ny tompontsika mba tsisy olona ho diso anjara amin'izany fitiavana izany. Ary izany no ilazana fa ny fampianarana izay nataony dia miantefa amin'ny olona rehetra. Efa tanjon'Andriamanitra hatramina ariana ho itsika teo ny olombelona ny ampinady anazy. Efa sitrany izany. Nefa nisy fehipetra nomeny izay tsy efa nyolona noho ny asan'ny satana. Kanefa dia mbola manolotra vaaolana mandrakariva ho antsika ny tompo. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany indrindra no tokony hifalian'ny mpino. Mifali amin'ny fitiavan'ny tompo. Inona ary ny vaaolana atolony eto? Zavatra telo a no azo ambara. Voalohany, omeny mazava ny lalana makany amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona ho amin'ny fanjakana. Eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa dia raha ny haintsara izay voalaza teo isika dia hita fa misy hery nampifanatona an'i Jesosy ny mpianany ary reto vahoaka marobe ireto. Misy zavatra izay mifamatotra, mifandray ary mifanojo amin'izao fiaonana izao. Voalohany, ny vahoaka lina ny andrehan'i Jesosy ary te hahafantatra marina ny aminy. Faharoa, ny tompoko mahita fa izao ny fotoana everiny sady manery azy rahateo anambara ampianany ny marina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izao fahavorin'ny olona seseena izao dia atsapana rahateo koa ny fahefana sy ny hery izay ananany. Fahatelo, fanitsiana izay mety ho fahadisoan-kevitra na fijery ary ny fisainana teo amin'ny mpianatra sy ireo vahoaka nanaraka azy. Aoka tsy ho adino fa ny Jiosy anie dia niandry tokoa Mesia, ilay mpanjaka izay nandrandrainy ka no heveriny tokoa fa arafaka azy teo ambany vahoan'ny fanjakana romanina. Eo indrindra nitondran'ny tompo fanazavana entitra ny amin'izany toetra ny fanjakana izany sy ny olona mendrika andova azy. Ka manoloana ny korontana sy ny tsy fahombiazana ateraky ny ota dia ambaran'i Jesosy mazava eto fa akaiky tokoa ny fanjakan'ny lanitra ka tsy maintsy mibebaka ny amin'izany ny olona mba hamelana ny heriny. Zavatra faharoa na tonga ny fanoerana ataon'ny jiro sy amin'i Jesosy dia ny fiheverana sy ny finoana fa ny lalàna izay nomena azy tamin'ny andro Mosesy dia tombontsoa lehibe ho azy sady ny antsinany sy ny reharehana satria izany no avy amin'andriamanitra. Ary izany ny ampanganan'i Jesosy sy nandraisana azy ho fahavalo mihitsy satria nandrava ny lalàna. Ary eto dia hita fa tena lamina nazony tompona mihitsy izany fiheveran'i Diso ny amin'ny finoana ireto mpanohitra azy ireto izao fotoana izao. Ary nambarany fa tsy marina ny fiampangana azy ho mpandrava ny lalàna. Raha izay mazava izany eo amin'ny andininy fa 7:10 sy 8:10. Aza taonareo ho tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tenin-tsoratra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona ho ao amin'ny fanjakany dia Jesosy Kristy irery ihany. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Jesosy Kristy no efa tonga amonjy sy hitadiny very. F'Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ko ambarany eto ny toetry ny fanjakana izay vetikevitry ny filazantsara notoriny rahateo. Ko raha nitory izany tamin'ny vahoaka izy dia nambarany fa feno fanomezam-pahasoavana ambanin'ny zavatra rehetra izay ilain'ny olona te ho afaka amin'ny fahotana sy ny amin'ny fahafatesana ary ny herin'ny satana izany. Ny tompo dia tsy manery an'izy an'izy, manazava ary mametraka safidy malalaka izy. Safidy io ianao rery ny tompony. Amafisiny etoana nefa fa tsy noho ny herinao na ny fiezahanao na noho ny fisainanao anatinao no hitondra antsika ho amin'izany fanjakana izany. Fa ho an'izay rehetra, nandray ny teny fikasana tamin'ny no misitraka ny amin'izany fanomezam-pahasoavana izany. Dia izy ireo ihany no mahay mitondra tena tsara hifanaraka amin'izay tedavin'i Jesosy amin'ny olona. Ny finoana ao anatinao noho ny asan'ny fanahymasina no havitanao izany satria tsy ho vita ary tsy ho efanao raha amin'izao mahay anao anao izao ihany. Mila miova ny fomba fiserintsika. Tsy mitovy velively amin'ny fandaminana ny amin'ity tany izay miakina tanteraka amin'ny mpitondra firenena samihafa ity. Dia ny ady amin'ny fahefana no mibahana eo amin'ny lafim-piainana maro. Ary izany misarihan'ny tompony saina hitodika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka atsapako sy atsapahanao ny fahefan'Andriamanitra. Ny andraikitry ny tsirairay dia ny mampanaiky izany fahefana feno izay an'Andriamanitra izany. Ka tsy misy olona afaka handrombaka azy na dia ny ampahany akory azy. Ary raha tanteraka tokoa izany dia mora ho azy ho anao ny otia mpiarabelona amintsika ka hifaly amin'ny fitiavan'ny tompo isika. Ary izany nentina manazava ny tapany faharoa. Ny tapany faharoa dia ny fiainam-pahasambarana ho an'izay rehetra manaiky azy. Ny fiainam-pahasambarana mety manana izay hevery no mahasambatra azy ny olona tsirairay. Fa eto, fa izao kosa dia fotoana nentin'ny tompo hitondrany fampianarana ny amin'ny toetran'ny olona manana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, dia nitoetra marina tsy maintsy anana an'izay rehetra manaiky azy, izay ambara mazava fa tena fanafahana ny olona manontolo. Valo no isan'ny teny milaza ny fahasambaran'ny mpanaradian'ny tompo eto. Hitantsika manomboka eo amin'ny 7:3 ka hatrany amin'ny 7:10. Izany hoe ambaran'i Jesosy eto ny zavatra samihafa izay ankasitrahan'Andriamanitra ary fikasany rahateo ho an'ny olona rehetra. Amafisiny eto ny toe-piainana tokony ho hita eo amin'izay rehetra nandray azy. Eto ny tompo dia tsy manome lalàna na fitsipika fa manamafy kosa ny fahasambarana azon'ny olona noho ilay toe-panahy. Mantefankisy aminao izay mandre izany teny izany. Eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahatelo sy ny andininy fahafolo dia mitsasitra ny malahelo am-panahy, ny enjehana noho ny fahamarinana, fa iray ihany teny fikasana finosiny dia azy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ireo teny fikasana enina kosa, izany hoe manomboka amin'ny andininy fahefatra ka hatrany amin'ny andininy fahasivy dia makasitra ny lafi-piainana samihafa eo amin'ny aim-panahin'ny olomiana sy ny fandrosoany. Eto dia mahafisin'ny tompo fa ny fiainan'ny olona nandray azy dia manana trany fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy. Tsy afa-misarako ireo. Ary ireto andiny soratra masina ireto dia manazava io sary io, sary ny azo fijaliana. Ary manamafy ireo didy roa lehibe izay nambaran'ny tompo rahateo. Ny voalohany amin'ireo isany andininy ireo dia milaza ny fifandraisan'ny nino amin'Andriamanitra. Ary ny andininy faharoa dia manoloana kosa ny namana. Andeha ho raisintsika tsirairay ary izay. Eo amin'ny andininy fahefatra sy fahadimy, voalohany ny andininy fahefatra, ny ory ampifaliana. Rehefa mandray fanjakan'ny lanitra ny olona mba ny arena rehetra momba izany, manoloana ny areti-panahy izay mampahory azy noho ny fahotana sy ny heriny ary ny heloka avy amin'izany dia ho sambatra satria izy mampifaliana. Esorin'Andriamanitra aminy ny zavatra mampahory azy ankehitriny. Izay le fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy, ny malemy fanahy andovan'ny lanitra. Ny fandray ihany amin'ny andininy fahefatra nambaran'i Jesosy ny toetran'ny ory izay malahelo eo anatrehan'Andriamanitra ity andininy ity. Fa izao kosa dia ory ny mpianatra noho ny amin'ny namany. Satria nahoana? Ny malemy fanahy dia tsy mitady voninahitra na fahefana ho an'ny tenany fa tamin'ny namany kosa sady manana fifaliana amin'izay. Izay le fifandraisana amin'ny namana, amin'ny mpiarabelona. Eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito, ny voalohany, ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana ho vokisana. Eto dia tononon'i Jesosy ilay harenin'ny fanjakan'ny lanitra tsy hanana ny malahelo am-panahy dia ny fahamarinana ka mampisentosento sy mampitomany azy lalandava. Ny hoe noana sy mangetaheta dia milaza faniriana zava-tsoa izay ilaina anohanana ny aina. Ilain'ny malahelo am-panahy dia ilainy mihitsy ny fahamarinana raha teo velona finaritra izy sady ekeny fa tsy mbola hananany ka noana izy. Izao anefa vokisana izy hoy Jesosy ary andray ny fahamarinana izay fanomezana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany. Izay le fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny faharoa ny andininy fahafito, ny miantra hiantrana. Manaraka ny teniny amin'ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana ao anatrehan'Andriamanitra dia ambaran'i Jesosy ny vokatr' izany faniriana ny fahamarinana izany rehefa mampianta izany amin'ny namana isika. Raha tafalatsaka lalina tokoa ampotsisa fa tsy manana na inona na inona ny namanao, ny mpiarabelona aminao ka mampahonena anao noho ny fahoriana ka tahamonjy azy ianao dia hoy Jesosy sambatra ny miantra satria fantany fa izy indrindra no hiantrana amin'ny andro fitsarana izay ho tonga alohany nisehoan'ny fanjakan'ny voninahitra. Ary izany dia anjara omena asianao any amin'ny fanjakan'ny voninahitra sy ny famonjenantsika ho afaka amin'ny fahaverezana mandrakizay. Eo amin'ny andininy fahavalo sy fahasivy, ny voalohany andininy fahavalo ny madioam-po ahitan'Andriamanitra. Ny fo ao amin'ny Baiboly dia manana toerana lehibe de lehibe tokoa. Ary na ho antsika malagasy aza dia izany tokoa, satria raha miteny isika hoe olona tena tsy misy fo mihitsy, de midika olona tena farahidiny amin'izay zanak'olombelona zany olombolona zany. Ny Baiboly moa dia toa mametraka ny organa ny fisainana sy ny sitrapo ary ny faharetana. Azo adika tsotra hoe izy ny fohy be ambony indrindra momba ny aim-panahan'ny olona. Noho izany, rehefa madio am-po ny olona, rehefa madio ny fon'ny olona, dia hitan'Andriamanitra ary tafaray aminy. Zavatra faharoa indiny fahasivy, ny mpampiavana no zanak'Andriamanitra. Raha madio am-po ny olona dia ho hita amin'ny ataony izany, satria ataon'ny tenany izay havanana amin'olona rehetra. Tsy manana olana na amin'iza na amin'izy izy. Teny soratra masina moa dia milaza hoe raha azo atao dia atao izay havananareo amin'olona rehetra. Raha azo atao, hitantsika ao amin'ny Romanina 10:18. Fifaliana no ateraka izany. Kanefa mihoatra noho izany no andrasana amin'olona ty fihavanana, dia ny ampiavana ny olona tsy mifanaraka koa. Fa raha manao izany izaho sy anao, dia hanompo an'Andriamanitra izay Andriamanitra ny fiadanana, ary noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Izy mihitsy no ame asy anao izany anarana soa izany, ary Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Mamarana fampianarany tompo eo amin'ny 15:40. Ny amety ho fanenjehana, fanaratsiana, fitenenan-dratsy izay hiatra mpianatra noho ny aminy, nefa koa nampahery sy nametoky azy ireo izy fa tokony hifaly sy ravoravo satria ho lehibe ny vadim-pitiana any an-danitra. Aoka tsy ho diso hevitra isika fa tsy karama velively ny vadim-piti, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no hiantsiana ny aim-baovao sy masina ao amin'iny, ary ny fikelezan'aina fikelezany aina mba ho marina. Koa raha nampanantena vadim-piti ny tompo dia tia ampafantatra fa raha miafy sy mandroso lalandava isika, domeny atsika tokoa ny zavatra zay tadiavintsika. Tsy maintsy ho avy ny andro andreseny ny zava-tsoa, ny zava-tsatsy, ny zava-tsatsy rehetra, fa ny fiainany izay rehetra manaiky azy ety an-tany dia tafaka ambana amin'ny fiainany amboninahitra any koatra rahatr'izay. Ary Andriamanitra izay nanomboka ny asa tao am-pony mino noho ny fahasoavana dia antanteraka izany, fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenana. Romanina 10:18. Inona ary no ataoko, ataonao? Ny fanomezan'Andriamanitra dia ho raisintsika ary dia ho araraotintsika ny fampiasana azy ampatoky, tsy noho ny fanantenantsika valim-pitia anefa, fa noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra araka ny mahazanaka antsika, satria natsangany noho ny fahasoavana isika. Ary ny bokin'ny Zakaria dia manamafy ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny olona: miobia sy mifalia ry ziona zanaka vavy, fa indro avy onona ao foanao ao hoy Jehovah. Zakaria 2:15. Ary Paoly amin'ny epistily ho an'ny Filipianina dia manao hoe ahoana ary no izy afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra dia Kristy ny triana, ary mifaly amin'izany aho, eny mbola hifaly any aho. Ny zavatra fahatelo farandravana dia ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavan'ny olona rehetra. Tian'Andriamanitra izaho sy anao, ka izany no mahatonga azy manamafy ny teny fikasana efa nambara hatramin'ny andro ireo mpaminany taloha ka tanteraka teoriana ary tia ny sitrahan'ny velona rehetra. Ianareo fanasiny ta, ianareo fahazavan'izao tontolo izao ny tompo. Tsy tonga fanasiny tany ny mpianatra raha tsy efa nandray ilay fahazavana, ilay hahazavana. Ianao izaho no jiro manazava fa tsy natao hafenina sanatria. Fampitana hafatra mahomby indrindra dia nitara-pahazavana hita amin'ny manodidina eo amin'ny fiainanao. Toa baiboly mivelatra eo anatrehana. Raha vao mijery sy mahita izany izy dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ary fantany fa kristianina tokoa ilay mifanena aminy. Izany tokoa ve mitazana aminao? Ny soratra vita amin'ny rano mainty ry fiangonana malala dia mety ho manjavozavo rehefa ela mipetrahana. Ary ianao kosa mba ao manana faharetana ve sa efa niofoko mitombona sy mitoetra tsara amin'ny finoana ve ianao ka afaka mijoro hatramin'ny farany ho vavolombelony tompo? Ataovy an-tsaina lalandava fa mijery sy mandinika anao no manodidina sao dia analabaraka ny tompo ianao. Ianao no toy ny takela dokam-barotra izay fitaratr'i Kristy. Jesosy tsy hoe nitarika ny mpanota amin'ny finoana ho amin'ny tsara fotsiny ihany fa koa nisarika azy ahatotosa ireo toetra mendrika ho amin'izany toerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tonga ny fotoana nanaon'i Jesosy sy tsy nanafenany ampy sy aminao ny fitiavana fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy izay nataony fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahatelopolo. Ary ny famindrapony dia ho an'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Toro lalana ny amin'ny fikasan'Andriamanitra ho azy sy ho anao izay voalaza teo satria tian'Andriamanitra ianao ary sitrany ny anananao fifaliana mandrakariva koa mifalia amin'ny fitiavan'ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.